Lililo na Viwa Lingala. Lulakala Amerika.
Uto Washington DC.
Tutombele bino mpoko ya ilamu, bisika biso bozwami mpe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo. Ozali bongo basango na biso na lokotel Lingala, na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Firmin Max Koyaweda na Nazi Mizuri, bazali bongo onzela ya masini, na lisalisi ya Edi Sango sango ya mokili lelo. Epe sameli bino na Marius Muhunga. Boyo kasango, tumele bino mpoko ya lelo. Atako batomboki ba M23 ba sakola kimposo moliki ete ba bandi kolongwa malembe malembe na bisika biye bazwa o mabene maikolo Kongo Demokratik esengeli bazwa kaka etumbu elobi ba yi politiki ya ituka ya Nord Kivu.
Panifique, même si M23 est retiré, il faudra que la diplomatie na rapport wana ya force ezala na justice ezala.
Édition ya Mbala ya Yambo ya Festival ya Bilili na kombo ya Nuit du Film Uti Kusalima na Ngumba Kisangani o mokolo wa mitano ya mposo moliki.
Eloko se pelisi na koleka, ministre ya kultu, azala ki wana, elingi koloba azali penda na posa ya kudekouvrir batalon ya bana na biso, pona kosunga bango, po motonyoso, abika kabube na mustala ya birote.
Toko suki sabon manaka wabiso mamukolo mwalilo na masolo na biso na kombo ya Bozindo, epa iwapi toko solo na madame Elfin Kishi, wazali bongo mokambi ya Radio de la Femme na Ekolo Kongo Demokratik. Tala masolo to mobili bino ompo kwa lilo. Tukulanda nyo suwana na bulaisi mamua ngonga moke. Niboso tetoko makuna, tulanda na ino basa mwanabiso na mukuse. Ministre wa Yambo ya Kala Matata Mponyo mbano ya kimya Dr. Mukwege mpe mokonzi ya SID Martin Fayulu bazali kufunda mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi na kotia bukengi ya mboka na maboko ya bapaya. Na mokanda batie manzaka elongo batu bae misato bakanisi ete lulenge mokonzi ya ekolo azali kukamba ekolo ezali na ndenge ya malungate mpe azali koluka kukata mabele ma ekolo moke moke pona bulambu wa bapaya. Bazali kotele mela mokano ma mokonzi wa ekolo na kubengi sa mampinga ma bapaya koya kubunda o mabele ma RDC o ituka ya Nord Kivu. Basengi mpe batomboki ba M23 na kotika mando kipe kolongwa na lombango penza bisika biye basi bazwa mpe basengi na Conseil ya Sécurité ya Nations Unies na kotele mela na polele ekolo Rwanda pona lisungi zali kopesa na basimba minduki ba M23. Na mema tali mapona mema zali kuwana mubu 2023 Matata Ponyo, Denis Mukwege mpe Martin Fayulu basakoli ete bazali komona mpasi mingi lolenge mapona mema ye mazali kubongisa maata kusangisa bato banso te mpe bozangi botosi bwa buku likunzi na kolandela kabayi politiki bayi basi bapesi kombo na bango na mampona mi mazali kuya lokola ministre wa Yambo Kala Matata Ponyo. Misala miyako komisa maaponi pona mapona mi mazali kuya na mobu 2023 na ekolo Kongo Demokratik mibandaki na suka mposo moleki batokole kaba milion tuku mitano bazelami na bo komisi boye na bituka zomi na motoba ekolo RDC mpona yango seni ezali kusalela mbala eye bo komisi onzela ya telephone pona kopesa nzela na misala mbo komisa miko kende na lombango pona kokima milongo ya bato milai miye mimona naki na mapona mi maliki. Mikolomine isi mabasimba minduki ba M23 kosakola ete ba tiki bitu ba tiki mboka ki bumba o ituka nor ki vwa mboku mampinga ma ekolo bia EAC kino lelo ba kimi bitumba ba bisika biye ba zongi na ino bisika ba vanda kate. Kulanda maloba ma mukambi ya ba kimi bitumba na bisika biye ba ike la katia ba iba meka ki kozonga na ba mboka na bango ba sakoli ete ba beta maki na batu ba mwona ni kozala ba tumbuki ba M23. Dokotolo yoko abomami na masasi pe bato baike bazokisami na masasi omokolo mwalobi loliki na baiba mwona niko zala basimba minduki balingomba ya mai mai na mboka na lubu 1 groupement Kijaga na teritoria ya Uvira o ituka Sud Kivu. Kolanda bakonzi babokolo ngono babisika biye munganga eye elongo na bato baye bazalaki kokende na mboka Kirungu na o plateau ntango bakuta na kina basimba minduki baye baibo kengi babisika biye basakoli ete boluki luki bozali kokoba pona kozwa baye basali likamaliye. Batokoleka motoba basili kokufa na bokono bwa kolera na teritoire ya Nyiragongo etuka ya Nord Kivu uto mokolo mwa le 14 décembre ya mobu moye tozali na yango mingi na kati ya bakima bitumba epai wapi bana mike ya nse ya mibu mitano bazali kokufa mingi na malobazwa kilelo na Radio Kapi. Docteur Janvier Kubuya, chef ya division provinciale ya bokolongono ya etuka ya Nord Kivu asengi na mbula matali na kosala manso pona kosilisa bokono boye liboso ete basusu bakufa na yango. Awa na États-Unis, mopepe makasi ya eleko ya malili ebomi batoko leka zomi na misato pe tiki bankoto mingi ya batoko zanga courant na mokolo ya Noël. Bandako koleka nkoto kama moko na ntuku mitano ezali na courante mpe mopepe ya malili mwemusali ete bankoto ya bampepo epumbwa kite wuto mokolo mwa mitano kino lobi mokolo mwa lomingo. Na ekolo Gabon, Lingomba PDG, Parti Démocratique Gabonais, ya mokonzo ya ekolo esengi na Ali Bongo, Ondimba, mokonzo ya ekolo eye, na kopesa lisusu kombo na ye, pona ebonga ya mokonzo ya ekolo, na mapona mazali kuya, osanza ya mwambo ya mubu 2023. Pasakoli yango, sima milulu to kongre ya parti eye, esilaki o mokolo, mamposo moleki, na Libreville, Ngomba mokonzi ya Gabon. Na ekolo Etiopi, batindami bambula matali ba ekolo eye, bakei na Ngomba mokonzi ya Tigre lelo, pona kotala bo saleli ya boyoka ni bwakima boye, bo tiamaki maboko kati na batombo ki ba Tigre, mpe mbula matali ya ekolo eye, o mokolo mwa le 2 novembre ya mubu moye, na Ngomba Pretoria, na Afrique du Sud. Ezali mobembo ya yambo na batindami bambula matali uto e bandeli ya bitumba, koleka mibu mibale epa iwapi, bato koleka bankoto baike babo mama. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Atako ba tomboki ba M23 ba sakola ki imposo eleki bobandi kolongwa malembe malembe na bisika biye bazwa o mabele maikolo Kongo Demokratike esengeli bazwa kaka itumbu na bango pona bobomi mpe bozwi basi na makasi boye basalaki na territoire ya Rutshuru elobi ba politique baike ba ituka ya Nord Kivu tolanda bolayi uto Goma na Fiston Isemwami.
Wuta bitumba kati na mapinga maikolo Kongo Demokratiki na basima manduki ba 23 gibanda na territoire Rutshuru au netuka ya Nord Kivu bali mboka mingi babo mama kin na bisika nzike na territoire eye lokola na mboka Kishishe na sefre ya Bwito kulanda manaka banganga mayele ba ONU babinisaki batokoleka kama moko na tuku misato na moko babo mama kin na basima manduki ba 23 ntalantina ba politiki ba etuka eye basakule tesengelete batomboki ba 23 bazwa etu esengeli mpona bobo mibona bisika binso bako kende atako bazwaki uta mkolo mwamita no moleki mokano mwakobima malembe malembe na mabele maikolo Kongo Demokratiki tuweka makanisi mamoko na bango Dr. Dadi Sale
batoe babo mami na M23 pe na bakomplis na bango nyoso esengeli baza la trene en justice pe baza la kondane normalement et après des réparations na population oyo et nyokwa maki et sengeli ezala il faut tokoza na ba réparation psychologique ba réparation parce que ba viol ezalaki ba bumaki ba tebele c'est aujourd'hui qui chiche plus de 300 personnes au babumami réparation économique parce que ba pillage salami parce que ba pillage économique ba mbongo ibungi ebele la destruction ya structure même économique. Donc, la canicique étape, il y a des boussous, et c'est une cause à la locola, baï, moulongo, balobi, enquête, puis la juridiction, et salema, la même juridiction déjà congolaise, na ba juridiction internationale, et se saisir effectivement la situation pour justice salema. Deuxième étape, et c'est une maintenant, après condamnation, réparation, et zala. Donc, tu y es dit que, preuve déjà pour na plus de 300 personnes, ezali. Mais, preuve du sous-sous, ezali, na ba rapport est belé pour na ba million de Congolais. Voilà, donc, tu connais ici que, même si M23 s'est retiré, il faudra que la diplomatie, na rapport ou na force, ezala, na justice, ezala.
Nzo kande, droit international, et l'imoli pour l'été, bato ban so baye, basala ka bobo mi bo bato mingi tope génocide, bako lande la ma, bisika binso bako kende, mpwete nsima ya bolukiluki, bazwa etumbu, mpona mbeba inso basalaki. Tuzaki maloba mametre Patrick Lumbumbu, kiaula, oyu azali moto na mayele na maimateli droit international.
Moni, si soso utuninga ezana kadro ya article 3 ya Convention de Genève po ya 1949. Article 3 ango ya Convention de Genève ya 1949 lubi, soki bitumbe bandi, bitumba oyu oyeza lokal ne lubi, donk na bitumba wana wana moko to mususu abandi ko pesi apro beta masasi na bato bazana bitumbate tulo baba civil na cadre ya situation ya 23 na FDC batata ni bange to même ba militaire o ba déposer déjà ba arme même bato baza prise en otage wa baba bato bakangi soki moko ya o bausa na bitumba wana meti masasi sika bato wana tout ça ça s'appelle crime de guerre yango wana ni loko basala ki wana za parmi biloko ba tie na liste wana ya biloko ikosale mate en cas de guerre kati na batu ya ekolo moko nde na lubaki situation wana ezongi na cadre article 3 o ya convention de Genève en 1949
il fallait que RDC ezwa esala tout po batu wana balanda
bosengeli koyeba ete mbula matar ekolo Congo démocratique onzila ya ministre ya justice esengaki mwa mikolo mileki na ndaku enene ya sembo ya laye na ekolo Pays-Bas tope cour pénale internationale ete esengeli bolukiluki bobanda na tina ya bubumi bwa bayimboka na territoire Rutshuru wuta engumba Goma fiston ese mwami pona laka l'Amerika.
Merci Mingi Fiston, ici Mwami. Édition ya Yambo ya Festival ya Bilili et Salimi Ngumba Kisangani na kombo ya Nuit du film Mokolo ya Mitano na Poso Moleki Festival Eye et la kisaki ba film oyo et Salimi pe et Bimisami na basali ba film ba Ngumba Kisangani pe bongisami na Lingomba na kombo ya Z Films Entertainment na programme na yango ya Bilili Tolanda Bolai na Fundi.
Motango ya ba film ya mikuse to kumetraje zomi na moko mbuma ya misala ya basali ba film to ba sineastre ya Ngumba Kisangani. Mingi okati ya ba film eye elobeli kubika ya mokolo na mokolo ya bafandi ba Ngumba Kisangani peli solo ya mwana moko ya bokono oyo atindama na poto pona kolukalisa lisi ya ba minganga. Ezali bongo mpona mbala ya liboso milulu miye misale mao oye Ngumba Kisangani enzimi niki mayo nda moto ya misala mia bokoko.
Na yoke sengo makasi penza, poko banda centre culturel français kangama, to tikala komona lisusu makambo ya boite. Eloko sepele sinda koleka, ministre ya culture azalaki wana, elingi koloba azali penza na posa ya kodekouvrir batalon ya bana na biso, po na kosunga bango, po moto nyoso, abika kabube na musala ya birote.
Ongambo na bango, bato ya misala mia ntoki, basepeli na likani siliye, pe basengi lisungi ya mbula matari.
Mala libo seto za lasi la province d'aujourd'hui, la monibaye autorité pour la première fois depuis la connaissance de la ministre a fait des babilis à domaine artistique qui nous soupète au monde et sa ligne. Ça veut dire que tout ça a besoin de soutien. Donc, c'est un gars à l'état, la bisso, la bacondi, la bisso, pas soumis à bataboué. Donc, si on va soumis à bataboué, les bisso artistes, les bisso bateaux, les hommes qui ont l'art de coquiner les pays bosso. Donc, bâti à ma boue qu'on a bataboué pour que ce soit qu'il bosso.
C'est une première fois que j'ai assisté à la festival à Boué et ça, et c'est un moment comme une année, je peux dire ça. Et puis, je m'attendais pas que événement wepe oké au Salema na ville na biso et ça nouveauté moko ezoya on doit l'encourager soutenir pour ça ya ko continuer ko sala suba manifestation ya boyo.
Alexi Bauma mokambi ombula matali ya etuka ya chopo na mambi matali bokoko mpe misala ya ntoki andimi misala mie oyo ekoki kobenda misolo.
C'est un grand investissement soko to mi pesi na culture surtout la biloko wana boye toujours mona les pays locaux la Nigeria même Tanzania boye mais la mbongo kaka na cinema wa sala me pourquoi pas que bisope pourquoi to commune roto na tatango na tatango na biso ya boye et que nzamba sali que toza la na poste wana ya ministre ya culture et art au niveau ya province en tout cas na zo kamata yango na motema mobimba.
Nzoka nde Gustave Ekambu mobongisi ya milulu miye abanzi ete na nzela ya festival eye bato bakoki kokundola misala ya bato oyo basalaka ba film.
Tumekaki kosengisanano ba bato oyo basalaka ba film na Kisangani ba jeune nyonso basala film na Kisangani oyo bayebanaka te parce que ba projet ezali awa ba film ezali awa malamu oke public ebaka te bazala batourne ba film na bango moto okomisa ngo azalaka te batiango na bandako me tozali na mposa ke tourondano festival ezala liboso awa po ke bato bamona ba propre film filme ya bana Kisangani.
Kisangani ezali na montango monene ya bilenge oyo basalaka ba filme mingi mingi na misolo na bango moko mpe bazwaka ata lisungi moko ya mbula matari te. Uta Ngumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Merci Mingi Jean-Claude Fundi Uto Kisangani. Vous allez Kulanda Sangamu Kililo, dans la voix de l'Amérique, Uto Washington DC. Bwebi et Telo, vous allez Bongo Mokolo Yambo. Tolanda Kamana Kamabison à Kombo ya Etan de Masano, Kasililo, Tolanda Bongo Mana Kamabison à Kombo ya Bouzindo, Mokolo Molilo. Tami Bongo Maman maman Elfie Esther, Kishi, vous allez Bongo Mokambi à ONG Génération Femme, Pe Mokambi à Radio, Yaba Maman, To Radio de la Femme, Tolanda, Tolanda. Madame Elfie Esther Nkishi Ilunga Mbotenayo.
Mbote Ndeko Marius.
Nazali ko bisana na ndeko bazali ko landa biso ko zali bongo coordonnatrice ya ONG Génération Femme et puis ozali ya on eto ya mbio lelo directrice générale ya Radio de la Femme. Ezali bongo mbala liboso na yo ka kombo ya radio na kombo ya Radio de la Femme. Okoki ko bisa to liboso likanisi wana Radio de la Femme. Et où tu vas?
Na pesio boton dinigi ndeko Marius pour la question na yo. Radio de la Femme ndengo présenté na ipandeli ki na gali coordonnatrice ya ONG na kombo ya Génération Femme. Donc ONG wana tokeni yango ngai coordonnatrice abaninga mususu banda 2006 pour na ko promouvoir ko soutenir liboso e banaki na basi mère. Pour bazar là bas problème est bel et bazoukou tananango et puis vu évolution et comme il a pour promouvoir n'a pour défendre pour bouder là ma cambouya basi pour basi bazar ici qu'à la société na ndenga ya kosa la musa panda bambou la bel et 2006 au moins 17 ans donc 15 ans après déjà à partir de la 12e année tu commences aux alicanifs c'est tout ça en place les diamants ou et pour permettre moi si à zoma loba parce que parmi Makambu Oyo et ça la raté moi ça dans un peu occupé surtout en Afrique hein dans zo bana contexte ici quand on a colonie na pour beaucoup ami na Afrique ba do bana biso moi si asala kai avant d'attaquer ni bali ba fanda kate soyi mobali ya fandi bo ni bali ba fandi yo moi si dans la sima oyo katana likambo ko na débat soyi moi si atel ni do ba balobi eh oyo moi ça ndenge nini asose maloba ifika ni bali ba tali alors et ça parmi ba babilo ko oyo esala ke basi bale na Afrique ba pekisa bango maloba e bazwa ka bakuka kozo maloba te yango ezo sala ke tina ba niveau ya ba classe bazo tanga meso ta komi esika kwa competir ami zongi se si mako amoni baninga na ye mibali alors tozwa ki ide na ko kanisa kanga ndenge to sala po to promouvoir to sala ke basi ba kele liboso to pesa bango esika ete elo esika bango ba kozwa maloba oyo bakoka kobimisa oyo baza nango na kati ya mitema kolakisa makambo bazosala po mokili emona mpe ke basi batikali nsima te nde esika likanisi ya Radio de la Femme eutaki.
Alors soki toyoki elikanisi wana mpe tomoni kombo ya Radio de la Femme ezali quelque part lokola moi discrimination donc toyebi ke radio ya mibali radio des hommes ezalaka te. Le fait que bosala Radio de la Femme eza lokola biso bapapa bolongoli biso na makambo na bino.
Namina en tout cas des merci pour la question là na bande ko zela ngo kutu po esina makamingi Radio de la Femme eza discrimination te sobi to benga ngo discrimination c'est que za o na lopoto ba bengi discrimination positive et permettre moi si a ko se déployer na lingala na zo a limitation makati au moins biso basi to yé na mokili na sima na bino na ndenge pe ya kela ya mokili nenga sala biso asali mibali après sali moi si dans la maison mignon sont toujours l'année bino na sima sans bino to ko ka pelo ko te toza la na mokili moko eza complémentaire ko bino boza la po biso pe to sala mais biso lokwa to zo bunda to koma na ne si bino to sala makambo o bino to boza ka ko sala deja avant biso yango to zo sala moi koteri na biso to lo babongo e banana nenga ba makele ba to sala moi makambo na biso na biso ki ngonzi to sala yango apo to zonge pa la biso ba papa bota na makambo to sali boya bo accompagner biso ezali le bon radio de la femme eza radio du genre to le babon radio oyo ezo lobela makambo ya basi mais ezo associé mobali parce que mobali nde il faut le loba komo lobela ngo na lopoto masculinité positive donc radio de la femme eza ka kombo radio de la femme mais eza c'est que radio kaka ya basi ke mibali baleka kala kati kuna balobaka mibali pe basala kawana na comme ba journaliste comme ba technicien donc to tambola ka elongo na mibali mais to zande ko lobela nde ko kende liboso ko tombwa maya mwasi na mobali a participer na ko tombwa maya mwasi. pona équilibre ça la mokili.
Programme na programmation na bino soki tu bitola ndela makambo bino bosala kakula programmation na bino ezani ba émission nini oyo ya bino oyo ezali que mutu soka landi yango a sentir que oyo pinda eza radio oyo eza destiné pour la moisi programmation na bino ni ba émission na bino vedette eza lokola la nini
bon 90% ya programme na bino ezali totalement pour promouvoir basi ma programme de tout ce fait la information pour moi si faut aller information moi qui mon bateau pour n'attendre que ouais information à moi si de à mon balité mais ils ont la émission de la santé où ils disent que basi basan la ma maladie na bango personnel au cas basi babé la fin de qui est belé tout ça na ba ba myome tout ça na ma cambo ya ba naissance si y a pour programmer ba naissance bien souvent les hommes au combat ya maman na casse les bottes donc ils ont la émission oh yo ming basi de ba basan la fayango basi ne bato lobela rapport na basi tout ça émission ne qui a droit oyo et ça la ratio moi si foyer bani beko pona Afrique surtout basi belé bata victime na ba tout mobali peut-être a koufi victime ya ba abus et belé na niveau ya ba belle famille ko boto la bongo biloko ko aza moi si a edi ba droit na yete ba ko kata e ba suki ba ko sala e makambo oyo eza na nature ya bomusité inhumain to lo ba bongo ko kata aza moi sa di beko te donc to réveil ka basi na sans pona donc ça na ba émission est belé. Donc l'émission est à haute voix, c'est une émission phare, il y a Radio de la Femme, émission là et permettra bas si bas dénoncer la forme de violence bas vous subir, bas violence sexuelle, bas violence à niveau ya bas université, bas violence professionnelle à niveau ya moussala, pour moi c'est à matagrad, chef na ya lika pour moi na ya ndenge ya neti objet à l'inko zoye na moussoute na mayele na yete. Émission wana basi ba bengaka à partir ya téléphone à garder anonymat na yepo la regarder dit pe na bango a bengi a lobé makambo ya zo subir to o ya moni pemeni na ye a dénoncer to landeli yango na permission na ye to fopinga ngo e pa na ba ba organisation ne ba commission nationale de droits de l'homme po etala makambo ezo le kana ba quartier ezo le kana ba district na bito na mboka kuna ba mariage forcé. Donc, émission on a à haute voix, ils appellent l'une des émissions phares radio de la femme pour battre ma bengaka, battre tous ma komaka, ma dignité, peut-être ma yo comme nous, on a bon, ma komaka, son tangi, son outil, ma expert en la matière, ma expliquer, ma petit maman, on a orientation pour abîmer la carte, il y a dépression, en gros, ça, dans l'hypolo, peut-être, il y a harcèlement, il y a viol, mon pas à qui en gros. Azala ki victime nango. Donc il y a beaucoup la émission est belle na ba catégorie nyok makambo nyok se touche à basi. En tout cas radio de la femme et lobé la femme. Etali droit, etali santé, etali économie, épanouissement et à moi si entrepreneuriat féminin pour moi si de l'autre il faut azala na makoki ya ko sois en charge. De l'autre moi si azala à moi si andaka la te makaya bunanda. Et ça rôle na ya liboso mais azala pour moi si oyo faut a telemisa bendele oyo pe papa ko ki ko sa moté ma chez de l'autre qui na zate to na na belli to na zara disponible maman a souci pour jouer charge à autant il s'abat la classe sans que ate kando to me aza na maïle. Voilà.
Alors, si quoi de ceux qui te l'andi radio na mokili, na mboka lokola Congo, radio na ba ambition ou nyon sobozan ango, et zali li parango bate ne te l'obara na lingala. Bozo zwa moyen wapi pona ko sala ete radio ana e vivre, bozana batoufou bofuta, bozana makambo e bele ou radio singaka. Mbongo bozwi wapi?
Papa aussi di penza ou balubakana na lopoto vraiment là où les Romains sont poignères. Et si ka penza ou yo toza penza na bitumba yango ana pa moyen ya ko perdi projet ou yo. Bato bele bazo sepela nango pona ko permettre moi si aye ba makambu et tout ça mais toza pena na moi ba difficulté mais toza bunda comme c'est ONG mais pas que au départ ba membre ba cotisation toza si pona ba cotisation ba membre de ba sala ki radio wana existe moi ba dompe mouke toza beta ba force parti par là na ba ambassade na ba organisation na ba institution pe amboka pona ko yeta bango je belo Moi, si j'ai un peu de il y a aussi qu'à s'y mettre dans le développement. Il faut compter avec la femme pour mboka et téléma. Les lots, moi, si j'ai un peu de avant de s'en aller pour la télévision, novela, c'est, moi, si il faut abonda à contribuer dans le côté de l'Iboso à mboka. Zamba, pesaye, mote, mamoune, na pesaye, bon, moi, si, oyo, faut maye, le wana, et s'en au service de la nation. Donc, nous avons besoin de nous.
Jiwa kambe, yela chese ni mpata, wewe ni yae wetu, wakupima na mselebe. Kuluka jidotore. Jiwa kambe, yela chese ni mpata, wewe ni yae wetu, wakupima na mselebe. Meme kusengelele.
Bosali déjà mibu mibale sikoyo bosali ko remettre na Kinshasa bosali na ba projet na yibi ke bosala site internet ko pesa biso tout à l'heure est-ce que bosala ba projet ko sala été radio na ipanzana Congo mobimba peut-être na ambition ya occuper
nya to benga hango la première radio de la femme en Afrique centrale et bandi na Congo et c'est ça mon thème ya fille za la femme et c'est la radio de la femme bandi et bandi na capitale na Kinshasa pour recouvrir, comme on dit, les agglomérations, les bateaux, les Congo, les bateaux, les habitants, les Congolais, les bateaux, les bateaux, mais Kinshasa, c'est tout à la radio, il y a un autre préféré qui est dans la Kinshasa, mais juste 8 mois après, c'est comme si les gens dans la ville, ils ont fait, 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 ils ont on a toujours émettre site, toujours voici na batika par bambujimai, mweka, bazil, nyon, soza, femeni, wana, qui n'est pas ça fait au pomme, racine, andam, ou ya, katangou, luba, kongo, c'est la rati, brazzaville, et toujours, c'est là, na idée, tout s'étendre, sauf qu'en est là, est, c'est un beau canagoma, et si ka basi, bazo, souffrir, ming, bazan, a besoin, ba, dénoncer, bazan, a besoin, ba, loba, ma cambo, et zo, les gars, pe, ba, loba, pe, ma cambo, bazo, sala, pou, basi, bazaka, balba, c'est si, ou, c'est, bazan, pe, basi, oh, yo, baza déjà est famille fait mine mais ma femme baso ça les oyé banaté pour financièrement pouvoir d'acheter à moi ces affaibles ba média et belé zali c'est pas et l'obitarapé basi mais ba média na biso na Afrique oyé dit néné zakaya moi pour moi bongo mais biso ko sala média communautaire au bas bayaka a kuti mongo té mais à l'équipe message zaya à l'équipe donc à sala comme futa l'équipe na sala comme futa boya boya ko somba tout ça la promotion pe ya makambo basi. Et tout ça, c'est une idée, intention, tout ce qui est partout dans le Congo, et plutôt couvrir tout le pays, nous sommes en Afrique.
Mmh. Site internet, il y a Radio Nabino Zanini.
Et ça, www, donc, n'est-ce pas la lingua, là, ouais, trois fois. www.radiodelafemme.net. Donc, il faut continuer à avoir l'information, la disponibilité en temps réel.
Tu y es bien pour tu étais ma ponami et Zali Koya na 2023 rôle ni bokani si était radio de la femme et ko jouer na ma ponami wana.
Bon, de comment nous la pouvez dire que radio de la femme ça fait déjà une année et travaillera sur émission mon corps élection au féminin. Et ça élection na bon moi singe na dinga la tolo babongo et ça émission au réseau permettre basi ba yé ba déjà eloko ni ko zana 2023. Ba mitya na mulongo ya ba poni pe ya ba ponami baza la ba électeur baza la pe ba candidat parce que on a besoin ya ba sebele ba kota na kati ya politique pour makambo échanger au moni maman nanda ku déjà ce que maman za makasi ya za sage nda ko tene maka donc ya kosi pe na politique dans la mokila nda ku na biso ba beni Congo ko tene basu makasi donc on encourager ba si ba postuler bele donc on peut encourager ba si ba voter bele parce que Basti baza e belé ba électeur e belé sa basti. Mais tout ça commencé basti ba voter pe ba ninga na bango basti ba se présenter na l'élection. Tozo l'obitape ba kambia komi ya seni oh bazo fait sa orientation bazo publier ba calendrier bazo lo ba neni moi ça veut que nene puis ni polo yo ba ni si déjà calendrier photo ye ba quand est-ce que ton kende ba bureau est-ce que ton kende processeur enrôlé ba.
Voilà, tout comme il a souka, il y a l'histoire, il y a maman et fille Esther Nkishi, tu évites ce que vous avez dans le monde, il y a souka, il y a maman Nyonso, il y a Nyonso, il y a Ndiyo Lilo, il y a Veo Lingala. Merci Mingi, Zalaki Bongo, maman Elphine Kissi, Kissi, Ozali Bongo Mokambi, il y a Radio de la Femme. Isolo Ende, Subissi Masolo, Tomelakino, Omokolomo, Lelo, Totoni Bino, Botoni Bissika, Binso, Bozami, Loko, Bolanda, Kibiso, ceux qui te commettent la Kibine, Zalaki Bongo, la Lissitungi, affirmé Max Koyaweda, Nadi, Missouri, Kombo Rangai, Marius Muhunga, Botika la Malama.